Halo Sobat Ngorek, ketemu lagi di Ngorek, ngobrol bareng tim Rek. Hari ini bareng lagi sama gue Alip, dan hari ini nih gue kedatangan teman SMA gue, walaupun dia nggak seangkatan tapi banyak cerita nih gue bareng sama dia. Ini tuh ada Alip Rivelino. Harvel,
halo, assalamualaikum sahabat Ngorex. Katanya okay. Boleh bebas asal sopan
ya. Boleh, bener, boleh banget. Vel, apa kabar nih Vel?
Alhamdulillah, gini-gini aja, baik. Sultan Alip, gimana kabar?
Aduh, baik dong.
Aduh.
Kalau gue kan... Percintaan. Jangan ngomongin percintaan dulu dong.
Oh, nggak boleh.
Ntar aja. Boleh, tapi ntar aja dong. Ntar aja. Oke. Fel, apa kabar nih? Kehidupan lu lagi ngapain aja nih akhir-akhir ini?
Ya, gini-gini aja, work from home. Kebetulan udah 3 tahun, 4 tahun ini mulai jalanin event organizer lagi. Stand up, alhamdulillah masih jalan, kuliah, ya paling anak-anak muda lah, jauh sampai segini, gitu.
Kalau boleh dipromoin nih kali aja sobat-sobat Ngorex lagi butuh event organizer. Weh. Nih, boleh gak sih, biar tahu.
Orang gitu. Macam apa lagi corona butuh event organizer, Sultan Alip, tidak ada logikanya dong.
Apa tahu? Organize Zoom meeting, boleh.
Bener. Boleh kalau yang mau lagi cari IO, bisa dicari di IG-nya @speak.pro, Speak Production. Kita megang party organizer, social digital management, dan konsep kreator.
Oke. Kalau Anda sendiri juga kan ada proyekan MC nggak sih? Mungkin bisa di-share juga nih sebelum
kita. Iya, kalau yang nyari-nyari MC. Badut-badut sulap, sepeda roda satu. Saya sekarang ngapain saya ambil udah pokoknya.
Yang penting duit ya.
Makan beli tempat api, dua biar kayak lumba-lumba. Kerja yang penting ada duit dah.
Nah. Iya bener banget. Apa juga disikat ya, Fel ya?
Apa juga sekarang disikat.
Oke. Fel nih, lu kan adik kelas gue di SMA, ya kan ya? Bener ya, lu angkatan 18 berarti, ya kan?
Iya, 2018.
Nah, lu... Ingat gak sih awal ketemu sama gue nih? Gue harus Alip. Ingat gak lu?
Jadi ceritanya gini, Lip. Tadi pertama kali kita ketemu, Lip ya? Iya, maksudnya gue kan lahir dari... Gue keluar tuh dari SMP swasta. Iya kan? Gue SD, SMP, HI. Harapan Ibu swasta gue. Dan gue harus masuk di SMA yang negeri gitu. Dan 74, ya lu tahu zaman 2018 ke bawah kan? Ke atas pun orang-orang tahu 74, ya tawuran, senioritas, segala macam. Sampai akhirnya tuh, gue harus membiasakan diri untuk ketemu yang tadinya di swasta tuh kan, kapasitas siswanya kan cuma 30-60 kan perangkatan.
Iya.
Dan gue masuk ke swasta tuh yang, masuk ke SMA negeri tuh yang satu angkatannya 200. Dan hari itu gue inget banget, pertama kali gue ketemu itu di MOPBD hari terakhir, Lip ya. Kayak pas gitu hari terakhir. Iya kan? Ada satu ketua osisnya waktu itu zaman dulu, siapa Lip namanya, Lip?
Marwan.
Iya, Kak Marwan tuh dia nyamperin gue bilang, lu dicari Sultan Alip di kamar mandi. Gue gak ngeh Sultan Alip siapa tuh. Woy, pikiran gue dong, seorang lelaki gendut dengan baju berantakan, ya kan? Dengan celana gombrongnya, kancing waktu itu cuma 3, gue ingat banget, gue pakai kancing cuma 3 tuh. Pokoknya tuh kancing kalau dibentak kepala sekolah, meletek dah. Akhirnya gue, dateng lah gue ke kamar mandi, gue bilang, pukul-pukul sekali dua kali mah dapet ini gue tenang-tendang ya kan. Sultan ya kan. Sultan lu. Kalau nama lu Yono Aprilia, gue juga masih berani dah. Sultan Alip ya kan, ada sultannya. Dateng lah gue kamar mandi. Gue udah pasang badan aja. Kenapa kak? Gue bilang, gue batu deh. Gue nanya, kenapa kak? Buka baju lu. Anjir. Buka baju lu. Kalimat pertamanya buka baju lu. Gak ada penjelasan apa-apa. Gue buka, gobloknya gue buka tuh baju gue. Tiba-tiba gue dikasih batik 74. Gokil Sultan Alip. Ternyata gue kepilih jadi peserta terbaik, Mos. Alhamdulillah. Dari situ gue tahu Alip sayang sama gue. Makanya kadang gue jaga jarak ambil lulus. Takutnya tembak gue kok. Gitu. Akhirnya gue dipakein baju Alip tuh, gue mos peserta terbaik gue pakai baju Sultan Alip tuh, gue inget banget.
Iya, jadi sebenarnya itu tuh kan gue ketua pelaksana MOPDB, Vel. Kalau lu belum tahu mungkin ceritanya. Gue
belum tahu.
Iya, jadi gue tuh dipanggil lah sama Bu Vivi lah. Ada kan nama guru kita dulu namanya Bu Vivi. Nah, Bu Vivi bilang, mana nama peserta terbaiknya? Gue bilang, Alif Rivelino. Sama satu lagi, gue lupa ceweknya, Vel. Terus...
Ingat gue namanya ini.
Coba.
Aduh, pindah, ada pokoknya dia pindah ke GOR.
Oke, okay, iya. Pokoknya Chelsea dia dah.
Chelsea apa siapa gitu namanya? Chelsea, ya, namanya Chelsea, gue ingat banget.
Oke, okay, iya. Pokoknya dia lah. Terus pas dilihat lu, baju celana lu begitu kan. Terus kancing lu juga begitu. Terus katanya, ya udah coba perbaikilah dia gitu. Gue bingung kan.
Gue kayak pake narkoba ya. Suruh perbaiki, gokil. Syukur-syukur gak dibawa ke Lido gue waktu itu. Rehabilitasi. Ya,
awalnya tuh dia mau ngasih baju sitaan. Tapi baju sitaannya gak bakal ada yang cukup sama lu kan.
Iya, namanya baju sitaan kalau gak kecil.
Gue langsung naik ke atas, langsung yaudah, gue bilang Marwan, kak tolong panggilin itu yang peserta terbaik, nanti gue aja deh yang ngakalin gitu. Ya udah, akhirnya gue kasih. Di situ okay. Tuh, di situ tuh mulai tumbuh apa?
Ngomong beli cinta gue injek leher
lu. Enggak, tumbuh first impression gue ke lu, Vel.
Apa tuh, coba first impression gue, gak tau.
Gue tuh first impression gue dan sampai sekarang gak berubah adalah gini, lu tuh sebenarnya orangnya tuh talented, terus juga punya banyak potensi, tapi lu tuh gak bisa dapetin image-image tertentu gitu, kayak gimana ya, ya lu hampir sama kayak gue juga, walaupun lu lebih di tahap yang lebih baik lah secara look gitu, ya kan?
Ya dong,
lu lebih merawat, tapi intinya lu gak suka kena image gitu. Nah, makanya gue ngerasa percaya sama lu karena itu gitu. Terus selanjutnya kita ketemu di OSIS ya, Vel, bener ya?
Gue ketemu di OSIS tuh.
Dan Anda pas... sering berbohong kepada saya. Berbohong.
Bukan, bukan itu. Yang gue inget tuh pertama kali, malah ketua OSIS, kan lu terkut pilih jadi ketua OSIS ya?
Ya.
Ngepelantikan tuh, udah selesai pelantikan, gue belum masuk OSIS. Ada seorang ketua OSIS nyamperin gue ke atas. Baru lu manggil gue, lu sebenarnya kepilih OSIS.
Oh
ya, iya kan, lu dicari tuh sama Pak Agus pembina di bawah. Iya, gue ingat banget tuh, nyesel gue hari itu kalau ingat.
Apa tuh?
Karena, lu ingat nggak sih kita diapain?
Oh iya, jangan dong, jangan
itu. Jangan ya, offside tuh nggak boleh.
Offside, ntar aja.
Gue ceritain kesel netizen kalau denger.
Itu biar nanti saksi hidupnya diundang di ngorek saja, Mel.
Pakai aja, tim kreatif diundang. Open aja, Lip. Anjing lu, Lip.
Weh, bahaya itu anjir.
Gak bahaya bro, itu biar semua orang tahu.
Oke, boleh.
Apa pengorbanan gue buat lu gitu. Iya, ternyata pas gue nyampe di bawah, dipanggil ya kan, OSIS-OSIS lagi pada baris tuh. Anak baru di depan, yang OSIS baru yang lamanya pada baris di depan. Anak barunya pada baris di belakang, OSIS lamanya baris di depan tuh ya kan.
Ya, benar.
Gue dipanggil lah ke ruang guru, suruh bawa pin. Kamu terpilih. Terserah kamu masuk segbit mana, tapi cerit ini buat teman-teman kamu. Anjing, gue merasa jadi pahlawan dong, ya kan? Alip Rivelino dulu, ya kan? Dipandang banyak, ya kan? Anjing, gitu. Masuklah gue ke barisan, ya kan? Sapa-sapa dah tuh, hei, gue masuk OSIS ternyata. Hanya lah gue, ingat banget gue, ada seorang senior bernama Faisal Manan, ya kan? Hei, ya. Faisal Manan, Anda kalau mendengar ini, biarin anak Anda masuk OSIS yang ngospek anak saya, mampus. Gue balikin. Ternyata gue dimanggil, lu ngapain cengar-cengir masuk barisan? Baru banget gue masuk barisan. Coba pipi kamu, wah gaplok. Ternyata Sultan Alip memanggil saya hanya untuk pasang badan.
Agak anjir. Tapi
terus. Itu momen lucu sih, Lip.
Ya benar. Selanjutnya adalah... banyak lah pokoknya selanjut abis pagi itu ya kan, abis pagi itu.
Gue tuh malu kalau cerita OSIS terlip, bisa di skip gak sih Lip? Dosa gue tuh banyak sama lu.
Ya gak tentang dosa makanya.
Oh jangan ya, jangan dibosin dosa-dosa ya.
Lebih ke, tapi yang lebih ke, lu tuh sering ngebohongin gue, Vel. Tapi gue mau ngasih sudut pandang gitu, kenapa gue gak ngomong sama lu.
Bohongnya gimana nih?
Ngebohongin gue kalau rapat taunya nongkrong.
Itu namanya membagi waktu. Itu namanya membagi waktu. Manajemen ya. Time itu.
Kalau Shauki kan langsung door ke lu kan akhirnya. Langsung ngedor nih, langsung bilang gue tahu lu bohong gitu kan. Gue sebenarnya udah tahu juga. Katakan kita sama-sama IPS, Shauki mungkin IPA. Lama taunya. Gue sih dari dua kali lu izin lu mau ke rumah sakit lah gitu. Gue juga tahu. Lu keluarnya sama Raka lagi kan, gue tahu arahnya nanti kemana gitu.
Maksud gue tuh, gue izin gitu rapat gue di WBC, kan gak apa-apa dong, ya kan? Ada rapat juga di ada WBC. Bagi ada waktu. Iya.
Fail terus kalau misalnya. Iya, tapi intinya tuh gue lebih ke, ya udah nih orang nih ada ketika dibuktuin, ketika semua staff, lo inget kan momen dimana kita sangat jatuh banget ketika gue nanya, tuh. Siapa yang mau lanjut lagi, angkatan lu cuma berapa, Fail? Ya kan?
Gue inget banget angkatan gue cuman tadinya 10, 10 itu cewek semua, 11 sama gue satu cowok. Baru nyusul satu lagi Fajar, 2, jadi 12 kita ber-12.
Nah, lu ketika momen transisi ke angkatan lu, lu tuh ada dan dibutuhkan gitu. Sebenarnya apa sih yang membuat lu terpanggil gitu, Fel?
Apa? Kepanggil kemana?
Kepanggil lanjut gitu.
Lebih ke sebenarnya masa transisi gue dari gue jarang cerita sama orang dulu, tapi ini gue ceritanya di sini. Waktu gue kelas 7 itu adalah fase di mana hidup gue jatuh tulip. Gue nggak tahu arah hidup gue tuh gue ngambil kemana. Gue step up jalan terus, masuk TV jalan terus. Tapi sisi lain di kehidupan pribadi gue ngerasa gue nggak nemuin diri gue nih. Akhirnya imbasnya kemana, ke sekolah gue. Gue tuh sempet nggak masuk sekolah 2 bulan, ya kan?
Iya.
Dan merah gue itu kelas 1. Merah gue nih ya, dari mata pelajaran mungkin 12 sampai 13, merah gue itu 8.
Iya
kan? Karena gue tuh 8 dan akhirnya gue bisa naik kelas. Kenapa? Karena gue adalah anggota OSIS. Gue jujur aja. Jadi gue ngambil rapot nih, ya kan? Gue sama Raka kan saudaraan.
Iya. Yeah.
Dua-duanya sama-sama mau Peter tuh. Jadi satu ruang kepala sekolah seperti acara keluarga, ada nenek gue, kakek gue, paman gue, tante gue, bibi semua ada di situ. Akhirnya gue bisa naik kelas karena ya pertama gue sering buat 674 kalau gue masuk TV. Kedua ya karena gue anggota OSIS dan yang ngebelain gue keras saat rapat pleno adalah Pak Agus dan orang-orang guru-guru yang dekat sama OSIS. Jadi ya gue ngerasa, wah utang gue banyak nih sama OSIS nih dan gue harus balikin itu semua. Gitu sih paling.
Wah iya sih benar. Akhirnya lu, iya kan? Lu lumayan ada ketika dibutuhkan dan berada sampai sekarang gitu di lembaga ini gitu ibaratnya ya.
Karena memang sejujurnya adalah ketika gue balik kos itulah gue ketemu diri gue yang sebenarnya tuh siapa. Proses pendewasaan gue tuh terus terang ya di dalam OSIS, di dalam organisasi itu, makanya gue gak bisa pergi jauh.
Oh. Fel, kalau misalnya ditanya nih Fel, sebenarnya ketika di tahun kedua itu kan lu lumayan mengambil jabatan yang besar di sekolah. Ibaratnya sekolah kita juga gak bisa dibilang open-minded banget kan. Terhadap image pemimpin, sebenarnya beban gak sih? Nih kan kita tuh sekolah kita itu tidak open minded banget lah terhadap image pemimpin gitu. Image pemimpinnya mungkin masih kolot yang kayak harus rapi, datang terus-terus, pagi nggak pernah telat, harus pokoknya punya record yang bersih lah. Sedangkan kita tidak seperti itu, Fel. Nah itu lu jadi beban nggak sih?
Oh mungkin di masa lu masih bisa ternilai, mungkin karena cuman dari cara berpakaian lu, tapi kan lu di kelas segala macem. Oke lah, itu tuh terasa nggak open mindednya guru-guru kita itu. Justru pas di jabatan gue harus ngelakuin itu. Orang ketua gue ranking 1 seangkatan, sama gue pasangannya. Wah ya lu, gimana? Yeah. Gue mau naik OSIS, satu ruang guru protes. Tapi lagi-lagi siapa yang bikin semuanya ngebantai? Yaitu Pak Agus, pembina OSIS kita. Dia yang salah satu guru yang menurut gue open-minded, yang lu gak bisa nilai cara orang dari cara dia bergaul, dari cara dia berpakaian. Tapi ketika dia udah nunjukin sesuatu, baru lu bisa nilai. Dan ya alhamdulillah sih gue bilang.
Iya, bener banget sih. Itu juga salah satu yang gue ambil sih, Vel, dari Pak Agus gitu ya kan. Maksud gue ketika, lu tau lah kejadian lucu waktu, apa namanya, waktu gue dipanggil sama Bu Kori, kepala sekolah kita.
Ingat wah, jisir. Xiaoki mau jadi abang none tuh, palang ya, pintu. Okay. Iya kan, pagar ayu.
Iya, oke.
Okay. Iya, tuh sakit sih teman-teman kalau tahu ceritanya, ya Allah.
Ya, jadi gue ceritain aja kali ya, Vel, ya, untuk mengedukasi lah teman-teman nih. Jadi waktu itu gue lagi dipanggil lah untuk acara namanya Festivalia, rapat Festivalia sama Shoki juga. Nah, Shoki tuh diminta buat jadi ibaratnya apa ya? Iya, pagar bagus lah atau ambasador sekolah lah gitu.
Ketua pelaksananya siapa lu? Gue boleh tahu Festivalia?
Reza Yosuke.
Gue salah antum.
Lu ya? Salah dong gue.
Ketua pasarnya gue, tapi 3 bulan persiapan rapat datang hanya satu kali. Ya, tidak apa-apa. Namanya juga proses.
Namanya juga masih belum ada panggilan.
Masa-masa ya, itu belum ada panggilan.
Iya. Terus lagi rapat Festivalia, Bu Kori bilang, ya kan, Shoki nanti kamu jadi ini ya, bantuin ibu jadi buat wajahnya 74 gitu. Terus kayak pas Shoki ngomong kayak gitu, gue malah disuruh facial. Terus kata, oh Alip, kalau kamu facial aja mukanya dirapihin dulu.
Iya gitu. Memang dari standar mukanya Alip tuh gak lulus standar pendidikan. Kepala sekolahnya udah blacklist langsung.
Iya, itu sih mungkin yang salah satu yang sama kayak lu, Vel. Kalau lu mungkin dari segi akademik atau dari segi pergaulan lu gitu. Kalau gue mungkin dari segi gitu, gue emang gak bisa jadi representatif karena mungkin dari segi pakaian dan lain-lain.
Enggak, karena gini, gue ngeliatnya adalah
apa?
Pikiran, bukan gue menilai guru-guru 74, ada guru-guru 74 yang bagus banyak, cuman banyak. Beberapa sebagian guru-guru zaman sekarang itu, kalau murid gak mau jadi sesuatu yang dia inginkan, atau sesuatu yang dia bilang, anak mesti pakai baju rapi, ini rambut gak boleh gondrong, gini. Kalau lu gak jadiin kayak gitu, ya lu gak akan jadi murid menurut mereka. Sedangkan gue adalah tipikal yang, ya wis lah, mau gue pakai baju kayak gimana, selama gue melanggar peraturan dan gue tetap masuk sekolah, ngerjain PR, ya udah lu gak bisa nyetir gue. Gitu, itu yang menurut gue banyak bikin guru-guru kecewa yang merasa, oh ini si Alif bisa disetir, tapi ternyata enggak, gitu.
Iyalah. Karena kan kalau gua atau lo berorganisasi kan maksudnya bukan untuk memuaskan ekspektasi
betul
mereka. Itu sih.
Betul.
Vel, terus kalau ini pertanyaan terakhir tentang OSIS nih.
Apa tuh?
Kalo, apa sih yang bisa lo ambil? Mungkin ini klise, tapi ini pengen gua tanya ke lo karena gua penasaran banget nih. Maksud gua kayak zaman kita tuh berbeda kan dengan zaman sebelum gua atau ketika gua masih jadi staff, masih jadi pengurus ya kan.
Iya, beda.
Zaman beda kita, gitu.
Beda.
Nah, itu tuh gua penasaran banget sebenarnya dari lu sendiri apa yang didapat gitu. Lu kan juga di SMP OSIS juga kan?
Iya, ketua OSIS.
Dan mungkin beda nih, gua mau share aja. Kemarin tuh di episode TAPE juga TAPE cerita banyak terkait itu.
Wih, TAPE apa kabar? Di Prancis ya?
Di sekarang di Toronto, Vel.
Waduh.
Iya, gitu.
Gue juga besok di Majalengka sih. Ketemu ya kan. Apa sih pelajaran yang bisa diambil gitu dari OSIS?
Iya, apa tuh?
Jawaban klisenya pasti orang-orang akan bilang, gue jadi bisa bikin proposal, bisa bikin, bisa jago public speaking. Alhamdulillah itu semua udah gue dapetin sebelum gue masuk OSIS. Karena memang, ya kan gue memang, apa, hidup di dunia event dari umur gue 12 tahun kan, dari tahun 2012, dari awal gue ikut stand up. Cuman jawaban yang mungkin orang-orang gak tahu itu adalah, dari OSIS 74 tuh gue belajar hidup. Serius, gue belajar hidup. Ketika fase gue jadi anak broken home, orang tua gue periksa di gue kelas 7, rumah kedua gue tuh adalah OSIS. Dan di OSIS gue benar-benar belajar artinya lu, yang orang bilang sekarang tuh hargain orang kalau mau dihargain, itu nyata di OSIS. Gue benar-benar harus bisa menghargain orang dulu biar orang menghargain gue. Terus, oh banyak deh gue belajar hidup, struggle-nya hidup. Gue harus jadi, kalau lu nanya, lu belajar milih-milih mana yang jelek, mana yang buruk, dari mana? Gue jawabannya, gue belajar dari OSIS. Gue tahu mana guru yang cuma buat ngejilat, ya kan? Gue tahu mana ketua-ketua eskul yang datang kalau lagi butuh doang. Iya kan? Banyak tuh. Ya kan? Mahal. Walaupun kadang ketua sekolahnya, oh saudara saya sendiri, ya kan? Tapi tidak apa-apa. Tapi gue belajar tuh kayak gitu banyak. Iya gue belajar. Intinya di OSIS tuh yang paling gue tanya apa yang lu dapet di OSIS, gue belajar sesuatu. Kalau ditanya lu belajar dapet apa di OSIS, gue belajar untuk gimana gue bisa ngelangkah. Itu sih gue belajar di OSIS tuh. Lu ketika lu bisa ngelangkah, resiko lu apa, lu harus ngadepinnya gimana, solusi lu gimana, itu semua gue belajar dari OSIS tuh. Terus terang, jujur.
Bener banget sih. Kalau gue lebih ke pendirian fel. Gue sebelum
jadi itu pendirian bener-bener.
Sebelum jadi ketua OSIS tuh, apalagi ketika pas jadi staff itu tuh, gue kayaknya disuapin banget gitu.
Betul.
Ketika
betul.
Kita sama Pak Agus kayak, ya udah laksanain aja kalau kamu merasa itu baik.
Tapi tuh, ketika lo dapet satu konsekuensinya, lo adepin, karena lo udah berani ngambil.
Iya benar.
Ay, kangen juga lo ngomong OSIS ya.
Iya.
Tapi, ay, sehingga serius pisan ini podcast clip.
Iya dong.
Kan lucu dong.
Aduh, gak bisa. Iya boleh. Kalau misalnya satu momen yang mau diulang sama kita-kita nih, terutama kan lu sama gue di barengnya di pas gue jadi ketua OSIS kan, itu ada gak sih momen yang mungkin lu pengen ulang sekali gitu?
banyak
jangan
sih.
Jangan jawab yang di Cinagara terus kopi lu ditendang.
Ingat banyak dong. Sih. Wah tuh yang ekstrim, tapi enggak ditendang orang kesurupan emang ekstrim tuh. Tapi satu hal yang pengen gue ulang kalau gue jadi, maksudnya ini di masa-masa gue bareng lu, Lip ya?
Iya benar.
Iya sih gue pengen jadi orang lebih jujur aja lah, Lip. Terlalu banyak bohong gue, sumpah ketika gue jadi staff lu gue terlalu banyak bohong, makanya gue pengen jadi orang jujur aja kalau bisa diulang ya.
Iya benar. Sih. Gak apa-apa sih, kalau gue sih menghargai pilihan orang gitu, karena gue ngerasa ya lu masih bisa dia. Bahkan sebelum gue, nih gue belum pernah ngomong ke lu, tapi sebelum lu masuk SMA 74, gue tuh sebenarnya nyari pengisi acara buat HUT 74, waktu itu gue megang acara HUT, terus nyari. Nah itu gue nyari salah satu stand up comedian, gue nyari dari BTS, dari komunitas lu, bener kan ya komunitas lu dulu BTS kan?
Iya, yeah, Bintaro Tangerang Serpong, wih gokil masih.
Nah itu tuh gue dapetin nama lu, sebenarnya gue udah tahu, gue nyari ingat banget di warnet, waktu itu gue masih sering ke warnet, terus gue sambil nyari karena disuruh sama adalah BPH yang zaman dulu, terus gue sempat nyari nama lu tapi nggak jadi gue hubungin. Karena gak tau gue lupa kenapa gitu.
Iya gue tau cerita ini Lip dari ketua OSIS-nya waktu itu yang namanya Kamaruan itu. Jadi dia masuk kurang kelas gue terus bilang, itu kan si Alip tuh yang stand up malam Minggu Miko, dia bilang. Wah, image saya dibuka dong, ya kan? Ayo langsung jadi pendiam seketika. Karena benar, baru ketika Kamaruan setelah ngomong itu, turun ke bawah ada kegiatan disuruh stand up, ya. Kan? Untung kok komedian.
Ceritain gua anjing. Ya kan?
Iya, inget gua. Lu sama ada satu teman kalem. Untung lu gua stand up komedian lu Lip lu. Kalau gua belda IMB gimana tuh? Enggak lu belda IMB.
Yang api.
Yang api. Api. Iya lu. Ini bener-bener api. Ini kan belda IMB nih. Turun. Gua suruh main api di bawah lu gimana?
Sembur dong.
Puter dong. Ya. GP Milenik juga oh gak suruh main drum kayak gitu.
GP Milen. Ya juga ya. Nah Vel, kalau misalnya awalnya lu bisa berkecimpung di dunia yang sekarang nih, kan awalnya dari stand up ya, lu awal banget ke hiburan, ke showbiz dan entertainment ini di stand up, bener?
Stand up, bener. Umur gua waktu itu 11 jalan 12. Seinget gua. Pokoknya gua baru lulus SD, mau masuk SMP.
Yeah.
Gue masuk SMP, itu open mic pertama kali gue inget banget mau masuk SMP gue. Dan langsung gue dinobatin sama Stand Up Indo jadi komika termuda pertama di Indonesia. Mulai tahun 2012 itu. Gitu.
Komika termuda lu tuh berarti waktu itu?
Waktu itu. Berjalan 8 bulan.
Terus?
Setelah 8 bulan kemudian ada lagi yang lebih kecil dari gue. Sialan emang. rezeki dipotong gue. Kalau lu tahu Fatih Undru, tahu enggak lu?
Tahu dong, tahu itu gue
bagaimana. Emang gua tidak bisa melihat orang bahagia itu. Masalahnya
dia udah kecil lagi.
Masalahnya dia ikut stand up cuma buat batu loncatan, Lip.
Ya kan? Sekarang main film.
Kalau ya? Saya kan mencari uang, ya kan? Dia cuma buat batu loncatan. Maksud gue kan kalau batu loncatan kan bisa dinyanyi, menari, ya kan? Ada Rumingkang, ada Umay yang bisa diintip. Kenapa mesti lahan gue stand up ini?
Padahal stand up kecil tuh cuma satu orang doang gitu ya, Pak.
Waktu itu Alif, mana-mana Alif Rivelino, Alif Rivelino. Baru ketika gue jalan ke mall dipanggil, Mas Fatih Undru minta foto dong. Hei kamu, salah orang dong. Saya Alif Rivelino.
Kenapa bisa ada cerita ketukar sama Fatih Undru gitu?
Iya, karena ya dulu kan TV stand up cuma di Kompas, Lip. Maksudnya di Kompas TV doang. Dan YouTube juga belum serajin sekarang.
Kayak ngeliat kecil nih, kecil agak gendut, wah.
Kecil. Komika kecil. Iya. Fatih Undru apa Alif ya, gitu doang dulu.
Iya. Terus gimana tuh, Vel? Akhirnya lu menekuni bidang ini, bidang seni ini. Bisa dibilang seni gak sih sekarang stand up tuh? Bisa ya?
Seni. Ya, sama kayak nyanyi juga walaupun bisa buat nyari, tapi kan tetap di bidang seni. Iya. Ya, seni lah, seni komedi.
Itu tuh gimana akhirnya lu menggeluti banget gitu. Awalnya kenapa sih lu tiba-tiba milih stand up sebagai... Maksudnya lu kan lumayan bertalenta, kan lu punya band, ya? Lu nge-MC.
Iya, alhamdulillah.
Joget-joget justru juga bisa, joget-joget.
Ya karena emang dasar pertama gue adalah badut di tongkrongan, ya kan?
Yeah.
Dari kecil memang gue kalau ngeliat panggung, gue gak bisa ini. Gue pasti kalau ngeliat panggung, kalau gue gak naik joget-joget, atau enggak gue nyanyi-nyanyi ngasal. Cuman kalau ditanya, gue orangnya dulu, orang demam panggung, gue mah sakau panggung dah ibaratnya. Gue kalau sebulan gak kenal panggung tuh meriang gue, bener. Sampai akhirnya, pade gue itu, gue punya pade, pengacara juga, dia itu ikut stand up comedy Indonesia season 2.
Ya.
8 besar, Ari Wibowo namanya.
Tahu gue.
Naik ya, okay. Namanya di stand up tuh naik, Ari Wibowo. Akhirnya karena gue sempet di Twitter, gue banget di Twitter tuh gue ngeritit-ngeritit videonya Raditya Dika tuh dulu tuh. Yang mandi, gosok, yang gitu-gitu. Pada gue bilang, udah daripada lu ini ikut gue stand up, kita main ke rumah inap, kita bikin materi. Udah, akhirnya gue banget gue nge-tweet tuh awal minggu kalau gak Senin, Selasa gue nge-tweet. Sabtunya gue main ke rumah pada gue, bikin materi, nginep gue sampai Senin, kan lagi libur waktu itu. Akhirnya hari Rabunya gue pertama kali stand up langsung. Dan yaudah gue tekunin sampai sekarang 2020. Waduh. Gitu.
Nah, ini gue mau nanya tentang, gue tahu personal lo tuh tentang Broken Home kan, itu tuh dari awal stand up kayak gitu atau enggak sih?
Oh enggak lah, gila. Memang dari awal.
Udah
Broken Home. Memang antum pikir Broken Home untuk materi komedi doang itu kan. Itu kan nyata Sultan Alif, ya kan. Ketika setelah komedi baru ada Broken Home. Tidak karena mama papa jadi Broken Home dong, Alif mau stand up kan, gak gitu dong bro. Ya kan. Itu jalan ya, tiba-tiba enggak. Aja. Kan gue bilang. Jadi awalnya persona gue stand up comedy itu lah, gue terkenal sama namanya Fat Comic. Dulu nama gue tuh Fat Comic. Jadi gue pernah di endorse juga sama Shoutcap, namanya Fat Comic. Fat Comic yang dikenal persona gue dulu adalah anak SMP, gendut, nge. Itu gue dikenal gitu, anak SMP, gendut, nge. Anak SMP, gendut, nge. Sampai ya akhirnya gue ngalami fase Broken Home, kelas 7, kelas 1 SMA, baru gue ganti persona gue jadi anak Broken Home. Tidak mengganti persona sih, tapi lebih banyak sadar kalau dari stand up itu gue bisa berdamai sama masalah gue. Akhirnya materi gue banyak kan tentang broken home.
Fel, ini adalah kunci dari yang mau gue tanya, adalah berdamai. Fel, sebenarnya seberapa penting sih berdamai buat seni yang lu jalanin ini gitu, stand up gitu. Seberapa pentingnya berdamai dengan isu lu dan akhirnya bisa lu bawa ke panggung gitu?
Menurut gue ketika lu tekun sama sesuatu hal, misalnya entah mungkin yang denger ini lu fokus lu adalah di nyanyi, di seni, di ngelukis atau bikin cerita, ketika lu udah datang ke sebuah passion itu dengan sebuah perasaan dan lu tuangin itu semua, misalnya gue nyanyi tapi dengan perasaan bahwa ini adalah obat gue dari misalnya gue broken home, gue yakin itu akan jadi tempat berdamai paling enak lo, berdamai paling asik lo. Sama kayak di stand up. Di stand up pun gitu, Lip. Pertama kali gue stand up, bahas materi gue tentang broken home, gue nangis turun panggungnya.
Waduh.
Karena di panggungnya sih gue ketawa nih, lepas. Wah, gue ngomongin nyokap-bokap. Tapi ketika gue turun panggung, der, nangis gue. Lega, nangis lega. Oh, gue damai nih masalah gue nih. Wong materi gue pertama tentang broken home itu adalah gue lagi bercanda-bercanda nih, tongkrongan. Akhirnya gue tulis, terus gue bawain ke panggung. Yang bikin gue lolos di Indosiar waktu itu. Jadi gue turun dari audisi Indosiar tuh gue nangis. Gue turun dari audisi Indosiar. Gue lolos Indosiar, alhamdulillah. Kartu kesempatan, cuma tidak ditelepon.
Saya tahu kisahnya itu.
Tidak ditelepon, tapi untuk Anda tim kreatif Indosiar, semoga hidup Anda bahagia. Iya bener, berdamai sama masalah itu menurut gue lewat stand up sih gue damai banget.
Aduh, Fel, terus kalau misalnya ditanya prosesnya ketika berdamai itu dan akhirnya lu jadikan materi itu berat nggak sih waktu itu gitu? Apa ya udah gue emang memilih untuk berdamai dan menuliskan ini, gue ceritain, gue share gitu atau gimana tuh?
Ya itu tadi prosesnya itu pertama ya gue bercanda di tongkrongan. Gue bercanda-bercanda karena dulu kan dia gue open-openan aja di sini enggak apa ya.
Slow.
Orang tua gue pisah karena dua-duanya memakai narkoba, ya kan? Iya dong. Orang tua gue pisah karena dulu pakai narkoba. Gue bercanda sama temen gue. Orang lain mah enak, orang tuanya pisah karena apa? Beda agama, beda pandangan.
Nih gue
beda bandar. Gue bercanda kayak gitu, Lip. Lu main lah, orang tua lu bisa beda agama, beda pandangan. Nih gue beda bandar. Waduh ngobrol tuh, gue bercanda. Gue emang materi pertama gue itu bercanda lah tuh, gue ditongkrongan. Set. Anak broken home lain pelariannya kemana? Narkoba, ganja. Lah gue broken home gara-gara narkoba, ganja. Akhirnya gue pelarian gue kemana? Ya kegiatan positif, Car Free Day. Gue bercanda-bercanda terus tuh gue kayak gitu tuh. Ya udah akhirnya gue baru menyadari bahwa stand up komedi adalah tempat gue untuk berdamai. Ketika gue pertama kali buat materi stand up itu, yang gue turun panggung terus nangis, itu gue baru sadar gue. Karena setelah itu gue, kalau gue ngobrol cerita gitu, gue udah gak sedih lagi. Karena gue jadiin suatu komedi sih menurut gue gitu.
Waduh, ya keren banget, Fel. Terus kalau misalnya ini gue mau nanya, mungkin ini udah sering banget ditanyain ke beberapa stand up komedian, tapi karena lu teman gue mau nanya nih, sebenarnya pandangan lu terhadap ketersinggungan dan komedi tuh gimana sih, Fel? Kayak orang banyak banget yang tersinggung deh terhadap akhir-akhir ini.
Berat ya pertanyaan lu.
Gue penasaran banget dari sudut pandang lu gitu, ya kan? Kayak sudut susah banget gua. Gitu ngawak. Susah banget gitu ngawak. Kasian gue.
Ya, kalau kata Warkop mah dulu tertawa sebelum tertawa itu dilarang, ya kan? Kalau gue dulu punya prinsip daripada gue belajar yang serius untuk sesuatu yang tidak serius. Dan memang ada stand up komedian luar juga bilang, bahkan Panji Pragiwaksono juga bilang, Lip, komedi itu harus punya korban. Karena apa? Karena setiap kita bahas sebuah materi itu kan berawal dari keresahan. Dan notabene kita keresah ketika kita kesel sama sesuatu, entah sama benda, sama orang, dan orang. Misalnya gue kesel sama benda itu kan jadi korban gue di komedi gue. Orang, gue kesel sama orang itu kan jadi korban gue di komedi gue. Karena rumus komedi sendiri pun kan tragedi ditambah waktu, ya kan? Tragedi ditambah waktu hasilnya adalah komedi. Makanya di tragedi itu kan pasti selalu ada korban di setiap tragedi. Entah nggak entah korbannya mau luka-luka, mau lukanya cuma kegores, mau lukanya sampai meninggal, ya kan? Tapi kan di tragedi pasti ada korban, ya. Makanya kalau dibahas ketersinggungan sama komedi, itu mah suatu hal yang udah pasti akan terjadi, Lip. Cuman kadang kepintaran komiknya aja. Kepintaran komik, ngakalin ketersinggungannya. Pun kendatian misalnya gue bahas broken home, pasti kan yang terjadi korbannya adalah nyokap atau enggak bokap gue. Tapi kan ada juga komik yang bahas broken home, tapi tidak menjadikan orang tuanya korban. Itu kepintaran komiknya aja.
Oh iya benar. Maksud gue kayak ke hal-hal yang lumayan aneh gitu loh, Fel. Kayak yang gue gak kebayang kalau orang akan tersinggung akan itu gitu. Ya kan? Kayak kucing, misalnya musang gitu-gitu. Maksud gue ya...
Loh? Nah, gitu. Okay. Orang lihat gue pernah bawa materi Broken Home. Gue Tofi-Tofi Bandung tuh gue, lagi stand up di Bandung. Diberhentiin gue.
Kenapa tuh?
Sama penonton. Kamu gak sopan kamu yang ngomongin orang tua. Hei kamu, gue dalam hati gue. Orang tua saya bawa di TV tidak marah. Kenapa Anda yang tersinggung? Saya ngomongin orang tua saya narkoba. Saya bilang. Anda Intel BNN, anjing. Kenapa? Gue tersinggung, saya bahas narkoba. Ya itu maksud gue. Kadang ketersinggungan juga datangnya gak dari satu korban kita, Lip. Justru dari orang lain.
Iya, Mbak.
Ya masalah musang, masalah kucing, orang percaya korban yang musang sama kucing yang marah malah pecinta kucing sama musang. Coba, kalau gue bahas narkoba yang marah pecinta narkoba, hilang saya sekarang ke bandar-bandar.
Iya, iya. Benar banget sih. Aduh, Fel, terus nih gue nanya terakhir banget dari kita ngobrol. Lu kan lumayan ahli dalam dunia percintaan lah, ya kan?
Wah, misalnya pakai
istilah sekarang mah lu tuh bukan yang fuckboy atau bukan play, tapi lu tuh soft, lebih ke soft gitu caranya. Kayak kalau gue lihat, kalau gue lihat dari gerak gerik lu nih di dulu waktu kita temenan atau dari sosial media nih, tipenya penyayang gitu.
Ya Allah.
Aduh, itu tuh kisah percintaan lu tuh sebenarnya, Fel, lu jadiin sama kayak topik-topik kayak tadi Broken Home gak sih di seni yang lu jalanin atau biasanya enggak gitu?
Pernah, cuman tidak seintens Broken Home. Karena menurut gua ya kalau enggak jarang sih ada sesuatu yang lucu di hubungan gua kecuali ya paling apa? LDR gitu-gitu. Tapi jarang yang gue ngerasain bener-bener gue resah sih, Lip, maksudnya. Jadinya gue takutnya kalau gue memaksakan gue bawa materi tentang hubungan, gue gak jadi diri gue gitu, orang gue gak resah-resah banget. Gue kan tipikalnya realistis, maksudnya. Kalau putus pun, lo putus sama gue, ya udah masih lanjut, ya juga ya udah, jadi gak yang gue resah-resahin gitu loh. Anjing, ganteng banget gue kayaknya ngomong kayak gini. Ya maksudnya, memang gue jarang jadi materi tentang percintaan tuh di materi stand up gue, kecuali di percintaan gue ada sesuatu yang lucu. Misalnya waktu itu gue pernah punya mantan, suaranya jelek. Ya kan, gue pernah punya mantan, lu tau lah siapa mantannya. Gue pernah punya mantan, suaranya jelek. Terus di fase dimana setiap 1 bulan sekali tuh dia harus nyanyi di mall, dan gue harus, jadi setiap 1 bulan sekali gue harus jadi orang gila yang di depan panggung tepuk tangan di antara semua orang yang bilang ini musang bisa nyanyi gitu-gitu, maksud gue. Yang sampai akhirnya gue harus jujur kayak bakat dia di Kumon bukan di nyanyi gitu loh, maksud gue. Yang gitu-gitu bukan, mungkin akan gue jadiin materi stand up, cuman orang yang gitu-gitu enggak deh kayaknya.
Bakatnya di Kumon dah ini.
Mungkin kan enggak ada yang tahu, Lip.
Apakah dia bakat di Kumon? Gitu, bidang gue Sempoa.
Sempoa atau merajut kan enggak ada yang tahu. Iya.
Walaupun sebenarnya kalau dari sudut pandang gue banyak yang menarik juga dari sisi percintaan lu gitu, karena misalnya sahabat kita yang satunya lagi, Fel, kan kisah cintanya lebih roller coaster ya kan, Fel, daripada kita berdua, ya kan?
Iya, karena itu kan basiannya ke saya dia,
ya kan? Ke saya juga dong, ke saya juga dong, kan ke saya juga satu.
Itulah bodohnya kita, bersatu lah kita jadi orang bodoh.
Satunya juga ke saya itu.
Ya, mantap nih Sultan Alip nih.
Ya gitu sih. Fel, terus kalau misalnya ditanya yang lu bayangkan ke Alip Rivelino ke depan tuh maunya kayak gimana sih, Fel?
Gua maunya untuk ke depannya ya.
Iya.
Lebih apa ya? Gue ingin sih yang gue pengen ke depan adalah gue lebih bisa menjadi orang yang lebih realistis dari sekarang sih, Lip. Maksud gue, orang tuh selalu nilai gue, Alip, adalah orang yang realistis, tapi menurut gue gak serealistis itu. Pun kendatinya misalnya ada suatu kejadian, gue masih akan sedih-sedih juga. Gue pengennya ke depannya ya udah, kalau gue punya duit gue harus kerja. Kalau kerja gue cuma segini, ya udah gaji gue juga cuma segini, tapi kalau kerja gue lebih, ya gaji gue akan lebih. Nah, realistis kayak gitu tuh yang gue pengen ada di diri gue ke depannya sih, Lip. Gitu. Sama gue pengennya sih dunia komedi tidak ada yang menghakimi lagi sih, Lip. Udah cukup lah, kita mau ngelucu kok.
Iya,
gak lucu dong, masuk penjara ya kan. Api kanan kiri, kamu kenapa membunuh kamu? Oh narkoba lah kamu. Menghina kucing, kan tidak lucu. Menghina musuh. Kasian, kasian.
Ya. Aduh. Well, kalau misalnya disuruh ngasih tahu ke diri lu yang sekarang gitu, lu ada gak sih sesuatu yang belum lu omongin ke diri lu gitu? Bilang makasih atau sesuatu dari perjalanan yang cukup panjang ini?
Terima kasih sih adalah terima kasih sudah begitu kuat ngadepin segala, gue gak mau bilang hidup gue sakit sih, maksud gue terima kasih sudah begitu kuat ngadepin semua realita yang lu terima, walaupun lu ngadepinnya sebenarnya sendiri, tapi sebenarnya lu gak sendiri, ngerti gak sih? Lu jangan pernah ngerasa diri lu lagi sendiri, Aldi Pelino. Karena gue tipe orang yang selalu ngerasa gue lagi jalan sendiri di tengah pasar, karena kiri gue rame, tapi gue jalan sendiri, linglung. Padahal sebenarnya orang-orang di tengah pasar itu bisa lu ajak ngomong, Aldi Pelino, gitu, gue pengen ngomong gitu. Okay.
Kalau gitu, makasih Wata udah mau ngobrol sama gue.
Udah nih. Mantap, keren.
Makasih banget. Udah mau diajak ngobrol, berbagi cerita juga, gue jadi sedikit flashback tentang dulu waktu kita SMA.
Iya.
Apa gobloknya kita.
Terima kasih lah sama Tim War. Sekarang gue udah lama banget gak podcastan kayak gini nih, Lip. Gue promo podcast gue juga boleh kali, Lip, ya?
Boleh. Slow. Ya. Semuanya boleh. Jadi,
gue punya podcast juga namanya Polusi Suara. Bisa lu dengerin di Spotify. Podcast lintas usia dalam bentuk suara namanya Polusi Suara. Alhamdulillah udah podcast kita start dari 2 tahun yang lalu. Jadi buat lu yang mau dengerin podcast Polisi Suara tuh tentang pandangan yang beda, ini kan beda pandangan. Jadi gue punya partner namanya Dimas Yudhistira, dia abang-abangan gue juga di stand up di IO. Umur kita tuh beda 14 tahun, dia umurnya 33 tahun, gue umurnya sekarang 18 tahun, dan kita bahas tuh suatu topik dari sisi umur yang berbeda, tentang cinta kah, tentang bucin kah, kayak gitu-gitu. Jadi siapa tahu ada yang punya kuota banyak gitu, mampir-mampir ke Polisi Suara.
Abis dengerin ngorek.
Harus ngorek. Okay. Namanya sahabat ngorek nih, pengen denger ya?
Iya, sobat ngorek namanya.
Oh, sobat ngorek. Mana?
Oke. Okay. Kalau gitu, makasih sekali lagi, Fel, udah join di ngorek.
Ya,
terus buat sobat ngorek, terima kasih udah dengerin obrolan gue nih yang hahaha dan seru banget sama Rivelino. Kalau misalnya ada yang bisa diambil dari kisah kita berdua tadi, ya udah diambil aja, kalau nggak ada ya udah gue nggak peduli juga sebenarnya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di ngorek selanjutnya. Gue Alip cabut, bye.